me on VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni Januari 20 mwaka 2025. Ninakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ambapo leo tunakuletea VOA Express Special. Ni matangazo maalum ambapo tunazungumzia kile ambacho kitatokea saa kadhaa kutoka hivi sasa hapa mjini Washington. Ni siku ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani, Donald Trump. Basi tutakujuza yale yanayoendelea hivi sasa kuelekea wakati huo. Hali kadhalika tutashirikisha maoni yako wewe kijana. Nini unatarajia katika utawala mpya wa Donald Trump? Tutasikia kutoka kwako. Hali kadhalika burudani ya muziki pia inaendelea ndani ya VOA Express, na kukujuza mambo mengi, yale yote unayohitaji kuyafahamu katika muda huu kuhusiana na rais mteule Donald Trump pamoja na makamu rais mteule JD Vance. Siko peke yangu hapa studio.
Bila shaka yuko na mimi, naitwa Sunday Shomari. Nimekusha jaa tele kama pishi la mchele katika siku nzuri kabisa ya Jumatatu. Hii siku ni 2:30 za asubuhi Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Mambo ni mazito kwa kweli, kama ambavyo amekushaeleza mkamiti. Hii leo ni kipindi maalum kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji kuweza kupata vitu kutoka hapa Washington. Vile vile msikilizaji, mambo haya ni mengi kwa kweli mkamiti, ikiwa leo Januari 20 pia hapa Marekani, ukiacha kuapishwa kwa rais wa nchi, pia ni Martin Luther King Day, siku ambayo tunamkumbuka mwasisi wa harakati za kiraia nchini Marekani. Wengi mnafahamu historia yake, lakini mengi ya leo tutaangalia na kumulika katika swala hili zima la kuapishwa kwa rais wa 47 wa Marekani, Donald J. Trump. Na uapisho huu basi unafanyika hii leo katika hali isiyokuwa kama ilivyozoeleka katika miaka mingine, ambapo ataapishwa akiwa katika ofisi za bunge, si kule nje kwenye uwanja wa Capitol Hill ambao umezoeleka na wengi, ambapo watu wanafanyika na kusanyika eneo linaloitwa National Mall. Ni uwanja mkubwa ambapo pale nje watu wanakwenda wanahudhuria, lakini kutokana na baridi kali ambayo leo imetokana kwamba ipo mjini Washington, basi sherehe hizo zimehamishwa na zitakuwa ndani, lakini pia zitafanyika kwenye uwanja mkubwa ambao unafanyika hapa Washington, unaitwa Capitol Arena, uwanja ambao timu za basketball, washabiki, watu wengi wanakwenda pale kwenye mambo mbalimbali. Ndio shughuli zingine zitaendelea baada ya kuapishwa pale. Lakini yote hayo tutakuletea kutoka hapa studio kwenye kipindi maalum leo cha View Express. Kila kitu ni kwa ajili yako wewe msikilizaji.
Haswa basi mengi tutakujuza ili uweze kufahamu. Na msikilizaji, basi Sandro, nafahamu kwamba viapo na kiapo anachopewa rais mteule Donald Trump huwa kinatofautiana na kiapo anachopatiwa makamu rais JD Vance. Na pengine basi msikilizaji angependa kujua kwamba yani tofauti pale inakuwa vipi. Tukianzia kwa makamu rais, ambaye makamu rais mteule JD Vance, yeye anapopatiwa kiapo huwa anapatiwa kiapo na jaji kutoka katika Supreme Court, mahakama ya juu ya Marekani. Na kiapo cha makamu rais mteule ni sawa na cha maseneta, wabunge na wafanyakazi wengine wa serikali kuu. Na utaratibu huu au utamaduni huu umekuwa ukitumika tangu mwaka 1884. Basi baadhi tu ya maneno ambayo huwa anayetamka makamu rais mteule pale anapoapishwa, na hapa nina nukuu, anasema: ninaapa kwa dhati au kuthibitisha kwamba nitaunga mkono na kuitetea katiba Marekani dhidi ya maadui wote, akimaanisha wa ndani na wa nje. Na mwisho kabisa wa hicho kiapo anasema: Mwenyezi Mungu nisaidie.
Bila shaka.
Lakini sawa, wakati kwa upande wa rais kwenye ibara ya pili kifungu cha kwanza cha katiba ambacho kinamtaka rais kula kiapo na anatamka maneno ambayo hapa ninanukuu: ninaapa kwa dhati au kuthibitisha kwamba nitatekeleza kwa uaminifu ofisi ya rais wa Marekani na kwa uwezo wangu wote kuhifadhi, kulinda na kutetea katiba Marekani. Ndio tofauti zinapokuepo hapo.
Bila shaka. Mm-hmm. Basi msikilizaji, mambo haya yanakujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Ka standby kusikia vitu hivi, lakini moja kwa moja basi tuanze na kuangalia Donald Trump ni nani hasa. Anaapishwa hii leo kuchukua rasimu za hatamu za uongozi kama rais wa 47 wa Marekani, na kurejea kwake madarakani ni tukio la kihistoria kwa mtu ambaye kwa kipindi cha zaidi ya miaka 9 alikibadili chama hiki cha Republican katika nchi inayozidi kumbwa na migawanyiko. Tusikize ripoti ya mwandishi wetu Tina Trin akiangazia maana ya kurejea kwa Trump kisiasa, na mwenzetu BMJ Muridhi anaisoma ripoti hiyo.
Donald Trump anasema alichaguliwa tena na kupewa mamlaka ya aina yake na yenye nguvu na wapiga kura wa Marekani.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family.
Nataka kuwashukuru watu wa Marekani kwa heshima kubwa ya kuchaguliwa kuwa rais wenu wa 47 na rais wenu wa 45. Nitakupigania kwa ajili ya familia yako na maisha yako ya baadaye. Kila siku nitakuwa nikikupigania kwa kila pumzi katika mwili wangu. Sitapumzika hadi tutakapokabidhi Marekani yenye nguvu, salama na usawi, Marekani ambayo watoto wetu wanastahili na ambayo wewe unastahili.
Kurejea kwa Trump madarakani ni sehemu ya hulka yake ya kutokuwa tayari kukubali jibu la hapana.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Nadhani unachokiona ni mtu ambaye anajiamini sana katika msimamo wake mwenyewe.
Ross Butner na Susan Craig ni waandishi wa habari za uchunguzi wa New York Times na waandishi wenza wa ripoti ya Lucky Loser inayoangazia jinsi Trump alivyokuwa bilionea aliyejijenga mwenyewe.
He has not since the early 80s really trusted people who have subject area expertise.
Tangu miaka ya mwanzoni ya 80 hajaamini kabisa uwezo wa watu ambao wana utaalamu katika karibu kila kitu. Atawapuuza daima na kufanya mambo jinsi anavyotaka yawe.
Majengo ya Trump yalikuwa yamepambwa kwa jina lake kwa herufi kubwa za dhahabu kama ishara ya nia yake ya kujipigia debe. Huyu hapa Susan Craig.
He was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times.
Alikuwa na utajiri wa dola milioni 200 wakati alipokuwa akizungumza. Kulikuwa na mahojiano aliyofanya na New York Times na thamani yake ilikuwa hadi dola bilioni alipokuwa akiongea kwenye kipindi cha 60 minutes mwongo mmoja baadaye.
Trump alibobea katika kuvutia umakini na kujijengea umaarufu kama mfanyabiashara. Alitengeneza mamilioni katika kutangaza jina lake. Lakini mbali na mafanikio hayo, kulikuwa na matatizo. Kampuni zake ziliwasilisha hoja za kufilisika mara 6. Kasino zake zilipoteza pesa na kufungwa. Trump alirejea na kipindi chake cha televisheni cha The Apprentice, ambapo alicheza nafasi kubwa zaidi kama mshiriki.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mabibi na mbwana, ninagombea rasmi urais wa Marekani na tutaifanya nchi yetu kuwa bora zaidi tena.
Akiwa bila masikitiko na kujieleza bila kuchuja lolote, Trump alikuwa mgombea aliyeligawa taifa na pia mzalendo.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Wakati Mexico inapotuma watu wake, haiwatumi walio bora zaidi. Wanaleta dawa za kulevya, uhalifu, ubakaji na wengine nadhani ni watu wazuri.
Kama rais, Trump aliteua majaji watatu wa mahakama ya juu ambao walisaidia kubatilisha sheria ya haki za utoaji mimba zilizoratibiwa na serikali kuu. Mapema mwaka wa 2020, janga la COVID-19 lilikuwa changamoto kwa Trump. Aliweka mikakati ya haraka ya utengenezaji wa chanjo za kuokoa maisha, lakini pia alionekana kupendekeza kwamba wanasayansi wafanye utafiti kuhusu matumizi ya kemikali za kufua nguo maarufu bleach katika kuua virusi. Huku wa Marekani zaidi ya milioni 9 wakiwa wameambukizwa na idadi ya vifo ikiwa zaidi ya 1,230 wakati huo, wapiga kura Novemba mwaka huo walimchagua Joe Biden kama rais wao ajaye. Alipoondoka madarakani, Trump alikabiliwa na mashtaka mbalimbali ya uhalifu na ndiye rais wa kwanza wa zamani kukutwa na hatia ya uhalifu. Lakini licha ya hayo, amepata umaarufu kuliko wakati mwingine wowote. Kunusurika majaribio mawili ya mauaji mwaka jana kuliimarisha tu uhusiano na wafuasi wake, kama Pam Smith wa Evans City, Pennsylvania.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose and
Mungu ana mpango na Trump, aliokolewa kabisa kwa kusudi na sababu fulani, nadhani ni ili awe rais wa 47.
Siasa za Marekani zimebadilika tangu Donald Trump aingie kwenye kinyang'anyiro, akiwa mtu ambaye aliwahi kuandika kitabu kiitwacho The Art of the Comeback. Anarejea madarakani baada ya moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kisiasa katika historia ya Marekani. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Sante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, moja kwa moja tuelekee kwenye bao cha muziki. Niambie mkamiti, tunaelekea wapi huku kwenye muziki hivi sasa?
Fully Focus akishirikiana na Sofia Nzau wanakuambia Geitha. Haya basi, sasa mambo mazuri kabisa haya. Ni Sofia Nzao akishirikiana na Fully Focus ndani ya VOE Express leo katika kipindi maalum cha VOE Express kikiangazia masuala ya
kupishwa
kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, rais wa 47. Haya, sasa basi, unajua kuna mambo mengi yanayoendelea, matarajio mengi kwa vijana kuhusiana na utawala ujao wa rais mteule Donald Trump. Hivyo basi, tumezungumza na Abraham, kijana kutoka maeneo ya Magomeni nchini Tanzania. Na yeye anaelezea matarajio yake anayoyaona kama kijana, kama Mtanzania, kama kijana hasa nilivyosema kutoka Tanzania, eneo la Afrika Mashariki. Mbona matarajio gani katika utawala ujao? Hivi ndivyo anavyosema.
Mimi nikiwa kijana wa Afrika kutoka Tanzania, na imani na Donald Trump, ukiangalia kama ili swali lilojitokeza la mitandao ya kijamii ambayo limejitokeza kwa mtandao wa TikTok, vijana wengi sana wamekuwa wakijiajiri wenyewe kwa kupitia platform za mitandao ya kijamii tofauti tofauti, kama ma content creator ambao wanakuwa wanapata kuweza kujifanya hizo vitu kuweza kujipatia vipato. Kwa sasa kuwa bandi kwa TikTok kunarudisha nyuma maendeleo ya vijana wengi ambao wanakuwa wanapata riziki zao, wanapata vipato vyao kupitia platform hiyo ya kijamii ya TikTok. Kwa hiyo kwa sababu na yeye amesema atairejesha haraka iwezekanavyo, kwa tuna imani, tunaamini kubwa sana, matarajio yetu ni kwamba ataweza kulishughulikia swala kwa wakati na kila kitu kitaweza kurudi katika awali yake iliyokuwa zamani kama platform ilivyokuwa inafanya kazi. pia tuna imani na swala zima la migogoro inayoendelea barani Afrika na uwezo mkubwa sana kuitatua, sababu kama tuliona ni rais ambaye anauelewa na anauelewa siasa na anajua kuhusu masuala mazima ya haki za kibinadamu. Kwa hiyo hata yeye vinavyoendelea huko Afrika hapendezeshi nazo. Kwa hiyo akiwa atakuwa ni mstari wa mbele, tuna imani atakuwa ni mstari wa mbele katika kudumisha amani ya Afrika na kutatua migogoro ya Kiafrika ambayo inaendelea kwa sasa inayofanisha bara la Afrika kurudi nyuma kutokana na migogoro ya kila leo. Na pia swala lingine ambalo tuna imani nalo ni kwenye swala la kuhusu makazi ya uhamiaji haramu. Amefungua fursa kwamba mtu yeyote ambaye anahitaji kuishi Marekani anatakiwa kuishi kwa uhalali, kufata taratibu zote za kihalali, awe na vibali na kufanya kazi hajazuia. Na pia anawachukulia sheria wale wote ambao wanafanya matendo ya kiuhalifu na ambao wanakuwa hawaishi kwa uhalali, kwa kuwarudisha na kuwachukulia taratibu zingine za kisheria ambazo zinafuata haki zote za kibinadamu bila kukiuka haki za kibinadamu. Kwa hiyo kutokana na hizo hoja zake alizokuwa nazo, kiukweli tunakuwa na matarajio makubwa sana naye kama ataweza kusaidia pakubwa sana. Kwa matarajio yetu ni makubwa sana kwake na tunaamini kwa kupitia yeye basi vitu vingi vitakuwa vimeenda vile ambavyo sisi wengi tunategemea.
Shukrani sana Abraham Faizi kutoka Magomeni, Dar es Salaam nchini Tanzania. Na vile vile basi tunaye pia kijana Edwin Osale, yeye anapatikana kule Mombasa nchini Kenya. Naye pia anaelezea nini matarajio yako Edwin katika utawala huu unaokuja wa Rais mteule Donald Trump.
Asante sana kwa nafasi ambayo umenipa. Kusema ukweli, kwa kuelezea tu matarajio, tuna matarajio mengi sisi kama huko Kenya ama nchi Afrika kutokana na uchaguzi wa Donald Trump kama rais wa nchi ya Amerika. Kusema ukweli, tumeona kwamba Rais Donald Trump alipoingia ama wakati ambapo alichaguliwa tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka uliopita, kuna nchi nyingi tu Afrika ambazo zilikuwa na furaha nyingi, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo wamekuwa natarajia. Kwa sababu tukizungumzia tu nyuma kidogo kwa rais ambaye anaondoka ambaye ni Joe Biden, kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa hayaendi sawa, licha kwamba kuna watu wengi tu wameangazia kusema kwamba rais Joe Biden alichukua nchi ya Amerika ikiwa tukitoka tu kwa kipindi cha COVID. Lakini unapata kwamba yeye pia alijaribu kidogo, lakini ukiangalia kwamba kwa siasa ambazo na jinsi ambavyo amekuwa anafanya campaign zake Donald Trump, kuna vitu muhimu ambazo amekuwa anajaribu kuzingatia. Kwamba kitu cha kwanza ni kuangalia
na kusikia vyema, endelea tu.
Nasikia vyema. Okay. Now, tunasema kwamba tu ukiangalia sera za Donald Trump ambazo amekuwa anazungumzia wakati ambapo amekuwa anafanya kampeni zake, unaangalia kwamba kuna mambo muhimu ambayo nchi nyingi zilikuwa zinaangalia sana, haswa masuala kuhusu uchumi wa nchi, masuala kuhusu afya, masuala kuhusu kuruhusu nchi kwenda demokrasia, alafu pia masuala kuhusu kufanya biashara ambazo kwa sababu biashara nyingi unapata kwamba nchi nyingi zimekuwa zinaenda nchi ya China kufanya biashara, lakini akasema kwamba ataruhusu kukuwe kwamba kukuwe na balance na kukuwe na fair kwa biashara za hizi nchi mbili. Pia akakuwa anazungumzia kwa masuala kuhusu masomo na pia LGBTQ ambayo imekuwa ni dona sugu sana kwa maisha sasa, haswa sisi kama vijana.
Shukrani sana basi Edwin Osale, tunashukuru kwa muda wako na mchango wako juu ya matarajio yako kwa utawala ujao hapa nchini Marekani wa Donald Trump. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express, tunaendelea kukupa mambo mengi
bila shaka. Na mkamiti, kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani kwenye kipindi cha miaka 40, sherehe za kuapishwa kwa rais wa Marekani zitafanyika kwenye eneo la ndani. Washington anaangalia kila wapisho wa rais unakuwa tofauti na mwingine uliopita, lakini wa leo kwa kweli ni tofauti kabisa. Mwandishi wetu wa VOA Carolyn Presutti ameeleza, na taarifa yake inasoma hapa na Patrick Nduimana.
Bendi ya Marine inayojulikana kama The President's Own imekuwa ikitumbuiza katika kila hafla ya kuapishwa rais tangu mwaka 1801. lakini safari hii wanamuziki watakuwa hawana haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu ala zao kupata baridi kwa sababu uapisho utafanyika ndani ya jengo la bunge kutokana na baridi kali sana. Siku ya Jumatatu itakuwa ni kuwasikiliza wanamuziki hawa watatengeneza sauti kama Carrie Underwood anaimba America the Beautiful, halafu Hail to the Chief ambayo itafuatia mara tu baada ya Donald Trump kuapishwa kama rais. Mwalimu Sergeant Leslie Barrett amekuwepo katika sherehe za uapisho tangu mwaka wa 2001.
It may be my seventh time, but every time is special. It's all a...
Inaweza kuwa ni mara yangu ya saba, lakini kila wakati inakuwa ni muda maalum. Ni jambo la kushangaza kwa ninapata kwa sehemu ya historia, na tunakuwa na muda wa kuona na kushiriki katika tukio kubwa sana. Sio tu la hapa Marekani, lakini duniani kote. Kwa hiyo huenda yote yakawa sawa, lakini kamwe haijawahi kuwa sawa.
It may be the same, but it will never be the same.
Januari 21 mwaka 1985, siku hii kwa hakika ilikuwa tofauti. Ni mara ya mwisho kuwa na viwango vya juu mno vya baridi kali ambavyo vilisababisha uapisho kufanyika ndani mwaka huo. Ilikuwa ni kuapishwa kwa awamu ya pili kwa Rais Ronald Reagan. Matayarisho ya uapisho unaofanyika nje ni kwa ajili ya watu robo milioni ambao huwa na tiketi maalum na yalianza mwezi mmoja uliopita. Hiyo ilijumuisha ujenzi wa jukwaa hapo kwenye jengo la Marekani, sehemu ya gwaride na kilomita 48 za vizuizi, zaidi kuliko sherehe za uapisho zilizofanyika hapo kabla. Maelfu ya watu bado huenda watakuja kwenye eneo la Washington Mall kuangalia tukio. Hiyo inajumuisha wale ambao watakuwa wanafika hapo kwa mara ya kwanza kama Zender Goss na Olivia Connelly. Wanasema hawajawahi kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais. Zender anaweza kusema pengine ni tukio lake la pili, kwani mama yake alipokuwa na mimba yake wakati wa kuapishwa George Bush alikuja na kujifungua siku nne baadaye. Leo Jumatatu ni siku ambayo inahusu demokrasia licha uchaguzi uliokuwa na mambo mengi. Anita McBride ambaye aliwahi kufanya kazi White House katika enzi ya tawala nne na hivi sasa yuko chuo kikuu cha Amerika ana haya ya kusema.
That day is an example.
Siku hiyo ni mfano kwa Marekani na kwa dunia kwamba nchi yetu ilikuwa katika mpito na hivi sasa tuna serikali mpya.
And we have.
Baada ya uapisho, rais kiutamaduni anapita kwenye gwaride, halafu anatoka kwenye limousine na kutembea kwenye sehemu ya mwisho ya kuingia White House. Badala yake, kwa sherehe za leo, rais mpya Donald Trump hataonekana akitembea muda mrefu chini ya kilomita 3 kutoka Capitol katika eneo la ndani la bunge ambako utakuwa na takriban watu 1,020. Historia itaonyesha sura tofauti kwa uapisho wa mara ya pili kwa rais huyu.
Rais mteule Donald Trump anarejea kwenye wadhifa wa rais wa Marekani hii leo kwa sherehe za kuapishwa mjini Washington ambazo zitamfanya kwa rais wa kwanza kuhudumu kwa mihula isiyofuatana tangu miaka 1890. Mamilioni ya Wamarekani wanatarajiwa kutazama kwenye runinga wakati Trump mwenye umri wa miaka 78 akila kiapo cha kuongoza kwa muhula mpya wa miaka 4, huku rais Joe Biden mwenye umri wa miaka 82 akiondoka madarakani baada ya kuliongoza taifa kwa muhula mmoja.
Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa lori la mafuta nchini Nigeria imefikia 86, mkurugenzi mkuu wa shirika la dharura la kanda ameeleza. Lori la mafuta lilipinduka na kulipuka mwishoni mwa wiki huko Diko, jimbo la Niger, na kuua watu waliokuwa wamekwenda kuchota mafuta kutoka katika eneo la tukio hilo. 80 kati yao wamezikwa kwenye kaburi la pamoja la Diko, wakati watano walipelekwa mjini na jamaa zao na mmoja alifariki katika kituo cha afya cha Diko PHC. Abdullahi Baba Ara, mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa dharura wa jimbo la Niger, alisema katika taarifa ya Jumapili.
Usitishaji wa vita kati ya Israel na Hamas unaendelea hii leo Jumatatu, huku pande hizo mbili zikiwa katika hatua za mwanzo za utekelezaji wa makubaliano ya kusimamisha mapigano kwa wiki sita ambayo yanaweza kupelekea kumalizika kwa vita vilivyoanza Oktoba 2023. Hadi sasa, mateka watatu kati ya 99 wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza wameachiliwa huru, huku wengine 30 wakitarajiwa kuachiwa katika awamu ya kwanza ya makubaliano hayo.
Polisi wa Afrika Kusini wameanzisha msako wa kumtafuta mwanachama wa genge la Lesotho anayeaminika kuongoza operesheni katika mgodi haramu wa dhahabu, ambapo miili 78 ilipatikana wiki iliyopita wakati wa operesheni ya polisi, ambapo inadaiwa kwamba alitoroka. Mtu huyo anayejulikana kama Tiger alitokea kwenye mgodi wa Stilfontein uliokuwa chini ya uangalizi wa polisi na kutorokea kizuizini kwa usaidizi wa maafisa, taarifa Jumatatu kutoka kwa huduma ya polisi Afrika Kusini imeeleza.
Oh, beautiful, far heroes proved in liberating strife. Who more than self? Our country loved, and mercy more than life. America, America, make God thy gold refine.
Msikilizaji, kama unavyosikia America, America, wimbo huo taratibu kabisa ukumbusha leo ni kipindi maalum tukiangalia kuapishwa kwa rais wa Marekani, rais mteule Donald J. Trump hii leo. Ikiwa kamiti kama tunavyosema ni kihistoria, miaka 40 iliyopita ilitokea uapisho kama huu ambapo haikufanyika nje, ilifanyika ndani. Ilikuwa ni mwaka 1985 wakati wa rais Ronald Reagan. Lakini basi hivi sasa kamiti kwa haraka haraka ratiba inavyojieleza ni kwamba rais wa Marekani mteule na mke wake wameingia kanisani St. John's kwa ibada. Hii ibada itafanyika alafu wakitoka hapo tunaambiwa kwamba watelekea saa zifuatazo kwenye kutokuwa na performance ya muziki moja kwa moja wa Carrie Underwood. Baada ya hapo ratiba zingine zitaendelea kwa siku nzima ya leo. Lakini basi kwenye line ya simu kamiti tayari tunaye mkazi wa hapa Washington.
Basi tumsikilize kwanza mkazi alafu kisha tutarudi kukuelezea zaidi
sawa
hali inavyokwenda.
Shamis, karibu sana, tueleze nini matarajio yako katika awamu ya pili ya rais wa Marekani Donald Trump. Karibu.
Asante sana, nashukuru bwana Sande Shamari. Kwa kweli siwezi kusema matarajio yangu, naweza kusema kwamba matumaini ya Trump hayatabiriki. Ni mtu ambaye hawezi kutabirika kwa kweli. Kwa hiyo siwezi kusema ni kwa matumaini, lakini ni kwamba matumaini makubwa ya matajiri na wafanyabiashara, naweza kusema ni kitu ambacho ni kitu kikubwa ambacho matumaini ya wafanyabiashara watatajirika zaidi. Makampuni makubwa yatapunguziwa kodi zaidi. Na wageni na hisi hata waliokuwa hawana uhalali wa kuishi watapata misukosuko. Hicho ni kitu kimoja. Na vile vile China haito kwa salama na Iran katika siasa za nchi za nje. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya vitu ambavyo nafikiri mnaweza mkavizungumzia zaidi.
Bila shaka hayo ni mambo ambayo baadhi kama unavyosema yanatarajiwa. Nikushukuru sana Shamis Al-Katri ukiwa hapa Washington DC kuweza kutoa mawazo yako kwenye kipindi hiki kwa leo. Lakini vile mkamiti tunafahamu kwamba kutakuwa na ile paredi, rais wa kawaida huwa anatembea baada ya kuapishwa saa 6 za mchana. Lakini paredi ile ya kutembea kwa sababu ya baridi leo hii haitafanyika kwa nje ya barabara, lakini itafanyika kwenye uwanja wa Capital One Arena, uwanja ambao unafahamika sana hapa mjini Washington DC kwa timu ya mpira ya kikapu ya Washington Wizards.
Haswa na kwa mujibu wa tamaduni za Marekani, jaji mkuu John Roberts atamwapisha rais mteule Trump, na wakati ambapo jaji Brett Kavanaugh atasimamia kiapo cha kuingia madarakani kwa makamu rais mteule J.D. Vance.
Bila shaka haya yanayofanyika na Trump hii leo kutokuwa na temu mbili za kufuatana, yani miongo ya kuongoza, yalifanyika kwake Rais Grover Cleveland aliyefanya kwa term mbili au mifumo miwili wakati wa ukumbia wake akishiriki katika kuto kufuatana, yani aliweza kugombea alafu akaondoka kaulitena
na karudi tena madarakani.
Haya
msikilizaji, tunakamilisha VOA Express kwa muda huu. Mimi ni Mkamiti Kibayansi, nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili ni Aida Isa, fundi mitambo ni Patrick Dea. Uwe na wakati mzuri, mengi zaidi tutakuletea pale saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.